Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde maksat Ataýyn bilen habarlar gündeligi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň misiýasy Türkmenistana barýar. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının Evropa Seviti Boyunca Müdüriyetinin COVID-19 misiyası 6. yılda Türkmenistan'a sapar ediyar. Bu varada Türkmen Portal.com neşri misiyanın yol başısı Catherine Smallwood'un Birleşen Milletler Kuramasının Metbuat Merkezine veren interviyosuna salgılanıp haber veriyar. Misiýa Türkmenistanyň milli we yerli häkimetleri bilen COVID-19-a garşy taýýarlygyň we oňa gaýtagul bermegiň dürli ugurlary boýunça iş alyp barmagy maksat edinýär. Smallwood bilermenler toporunyň Türkmenistanyň 10 gün galjakdygyny mälim etdi. Biziň işimiz utgaşdyrmak we gödäwçilik ulgamlary, epidemiologik gödäwçilik laboratoriýa hyzmatlary, hastalara gödäwçilik ýokanç keselleriň öňüni almak we ýokançlygy gödäwçilik ýaly ugurlara şeýle hem virus howpy barada halka habar bermek ýaly ugurlara gönükdürler diýip neşir Smallwood'un sözlerini getirdi. Şeýle bütün dünýä saglyk guramasynyň misiýasynyň gün tertibine Türkmenistana virus töwekkülçülüklerine baha bermek ýaly meseleler bar. Saparyň dowamyny halkara bilermenler topary Türkmenistana ýokary dereceli resmiler bilen hem de saglyk goraýş edaralarynyň hünärmenleri bilen duşuşukları geçirmegi maksat edinýär. Milli sevit we şäher derejesindäki lukmançylyk edaralaryna saglyk goraýş merkezlerine, barlyk hanalara we beýleki edaralara şeýle hem giriş nokatlaryny baryp görmegi meýilleşdirýär diýip Smallwood bu maganyň Metbuat merkezine beren interwýusyny aýtdy. Bütün dünýä saglyk guramasynyň halkara bilermenler topary aprel aýynyň bäri Türkmenistana sapar etmäge synan şiýardy. Guramanyň COVID-19 misiýasynyň Türkmenistana edýän saparynyň öňü syýrasyny 3-nji ýylda Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredow-yň ýolbaşçylygynda ýokary derejeli türkmen resmiýleri Türkmenabada sapar edip şäheriň saglyk edaralaryna baryp gördüler. Bu aralıkta häkimetler yurtta koronavirus ýokançynyň ýokdugyny aýdýan wagty Türkmenistanda mewjudlaýan şübheli pneumoniýa barada aladaly habarlar gelip gowuşýar. Anny güni günüň 2-nji ýarmyna daşary işler ministri Reşit Meredow-yň ýolbaşçylygyny resmiýler topary bütün dünýä saglyk guramasynyň misiýasyny kabul etjek edaralary barlamak üçin Lwowa sapar etdiler. Meredow 2 premier ministr we saglyk goraýş we derman sanagaty ministri ýoldaş boldy. Olar welaýet hastahanasy, şäher hastahanasy we Türkmenabadyň ýokanç keselleri hastahanasy ýaly bir näçe edaranyň gözden geçirdiler diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji ýylda habar berdi. Beýleki bir habarçymyz bütün dünýä saglyk guramasynyň misiýasynyň saparynyň öňi ýany 6-njy ýyldan başlap Türkmenabadda açyk meýdanly gurulan söwda tekçileriniň hemde köp sanly kafeniň we dukanlaryň ýapylýanyny habar berdi. Bu duýduruş 2-nji ýylda berildi. Şol bir wagtyň özüne Türkmenabadda maskalı adamlar köpelip başlady. Hiç kim azar beren 6-njy iýul 8-njy iýul aralygyna mehmanlar gelmeli. Ähli yerlerde güýçli taýýarlyk gidip dur. Döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gurulugyna da güýçli taýýarlyk işleri alınıp barýar diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosynyň döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gurulugyna çeşmesi Türkmenabadyň ýokanç keselleri hastahanasyna ýa-sagalaryň Türkmenabadyň şäher keselhanasyna geçirilýändigini, bu hastahananyň karantin merkezi ýlan edilendigini 2-nji ýylda anonim şertde habar berdi. Türkmenabadyň ýokanç keselleri hastahanasyna adam az ol ýerde diňe Moskwada harby parada gatnaşan adamlar karantine saklanýar. Olaryň jemi sany 34 adam, köp bolsa 37 adam. Olar ýa-sagda ýaly 14 gün karantinde bolmaly diýip çeşme maglumatynyň üstüne ýetirdi. 24-nji ýylda Türkmenistanyň wekileti 2-nji jahan uruşuna gadarlan ýeňiş münasibetli Moskwada geçirilen harby parada gatnaşypdy. Häkimetler paýtagt Aşgabatda da COVID-19-yň ýaýramagynyň öňüni almak çäreleriniň çägine girýän karantin düzgünlerini güýçlendirýärler. Öňkü sergiler zalynyň WDNH-nyň binasynda ýerleşýän dukanlaryň, firmalaryň we kafelerin ýa-ni hususy pudoň işgärleriniň 50%-i karantin çäreleriniň çägine 10 günlük öýlerini guruldy. Döwlet edaralaryna mundan beýlek adamlardan maska takmak we ellik giymek talap edilýär. Ýöne köçelerde däl, garaşyrlygyň 15 ýyllygy Lomoy söwda bazaryna merkezi girilge ýapyldy diýip Aşgabatda habarçymyz habar berýär. Türkmenistanyň resmiýleri ýurdun täze koronavirusdan dolu azatdygyny aýdýarlar. Ýöne şol bir wagtyň özüne soňky wagtlarda ýurtda pneumoniya keseli mevjalyar. Bu arada Azadlyk radiosynyň habarçylary habar berip gelýär. Aşgabatda 84 ýaşly bir garra ýal keselhana ýerleşdirildi we ol ýerde pneumoniýadan öldi. Onuň jesedini öýlerine äkitmediler, derrew jaýladylar diýip habar çaýtdy. Şilede keselhanada 17 ýaşly bir futbolçy pneumoniýadan aradan çykdy. Şular ýaly habarlar hemme ýerde eşdilýär diýip ol aýtdy. Ýene bir habarçymy da 60 ýaşly bir köşüli erkek adamyň keselhanada aradan çykandan soň onuň jesediniň selofan gawy orulyp polisiýa işgärleri we lukmanlar tarapyndan merhumyň dogun garandaşlaryna tapşyrylan onu xabar verdi. Yürüytü gavi ayırmağa ruhsat vermediler. Şonun üçün merhum yuvulmadı deyip olaytdı. Bu aradan çıkan köşülünün maşgala ağzalarının cinadadan son gözden gayip bolonu onu xabar verdi. Xabarçinin malumatlarına göre hazırki vaqtta Aşgabadın Klinika Medisina ve Epidemiologiya İnstitutunu her gün 140 koronavirus barlığı geçirilir. Morgun yanına yerleşen Klinika Medisina ve Epidemiologiya İnstitutu yürüytü iş tertibine geçti. O yerde Aşgabadda her gün 140 test geçirilir. Keselhanalar dıknışık tədən əsavları qavul etmeyərlər. Olur öylərini becərgə almalı. Sağlık işgərlərinin maşqalı ağdaları öylərini becərgə almalı. Bu keselini paş etməli dəl deyib xabar çaytdı. Ol dermanxanalarda maske ve 50-ğin taptırmayan onu ve olurda alıcıların sağının yokorlanan onu xabar verdi. Dermanxanalarda steriderma adlı spirtli dezinfeksiya serişti satılıyar. Onun 100 ml dürlü dermanxanalarda 15-25 manat, 50 mg'lık pürkücü vası 20 manattan 35 manata çenli. Bu vası ilat üçün qımmat deyip xabar çaytdı. Häzirki wagtda hemme ýerde hatda kiçi kommersiýa dukanlaryna arasaçylyk we dezinfeksiýa serişdeleri satylýar diýip ol aýtdy. Bayramalda habarçymyz COVID-19-a garşy bu etrapdan alyp barlaýan göreş barada habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Bayramalynyň bazary 5-nji iýul gejesi dezinfeksiýa edildi we Jubileýny raýonuna ýerleşýän köçeleriň ählisi dezinfeksiýa edildi. Bu çäreleriň näme üçin näme sebäpden geçirilýändigi hiç ýeri düşündirilmeýär diýip habarçy berdi. Şeýlede onuň maglumatlaryna görä hassahanalarda beden gyzgynlygy ýokurlanýan näsaglar derrew karantin alynýar. We 14 gün karantinine saklanýar. Galiwertede habarçy Bayramalyda ýylata maska takmaga ruhsat berilmeýändigini, agzy maskaly ele salynan raýata polisiýa tarapyndan 200 manat jerime salynýanyny, hemde maska takýan adamlaryň ýylatyň arasyny dowul döretmekde aýyplanýanyny habar berdi. 6-njy ýulda Aşgabatly habarçymyz goşmaça maglumat berip Türkmenistanyň häkimetleriň ýylat arasyny köpelýän pneumoniýa ölümlerini gizleýändigini, merhumlaryň ölüm sebäbiniň ýürek näsazlygy yürek yetmeçiligi yali koronavirusu dahilsiz keseller bilen görküzülýändigini habar berdi. Ölümleri gizlemek boyunca alınıp barlayan işlerin gerimine baka vermek katı kıyınlayıp habarçı ilat arasını ölümlerin cuda artyanlığını habar verdi. Ölümlerin sanı varadaki ehli maglumatlar gizleniyer. Hakimiyetlerin cinada çarelerine katlaşan adamların sanını çeklendiryenligi ya da merhumu sonku yoluna uğratmak çarelerinin düğününün qadağın edilyenligi varada suutmamalar var deyip habar çaýtdy. Ol bütün dünýä saglyk guramasynyň halkara bilermeler toparynyň Türkmenistana edýän saparynyň öňýany 5-nji iýulda agşamary häkimetleriň ýurtda VPN hyzmatlaryny petiklemek işlerini güýçlendirenligini habar berdi. Ara gatnaşyk 10-15 minutdan kesilýär ýa-da düýbünden ýok diýip habarçy paýtagtdan habar berdi. Johns Hopkins Universitetinin sonku maglumatlaryna görä 6-njy iýula çenli dünýäde COVID-19 ýokuşan adamlaryň sany 11 milyon adamdan aşdy. Bu keselden tutuş dünýäde şu wagtda çenli 535 miň uly adam helak boldy.
Gepleýär Azadlyk radiosy habarlar gündeligimizi radiomuzyň merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Spaniering syny bilen dowam etdirýäris. Onda öňe sürilen pikirler awtoryň özüne degişli bolup Azadlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar.
Eferde habarlar gündeligi bilen men Ýogsan Anurwan. Azadlyk radiosynyň merkezi Aziýa ýurtlar boýunça analitigi Bruce Spaniering pandemiýa we harasatdan soňky emelsizlik awtoritar prezidenti hem içerde hem daşarda gözden nüçürt diyen analiz makalasını estiriyar. Bunun önü kevr çatak pürsatların bulunduğunu varamazdan Türkmen prezidenti Kurvan Ulberdim Hömmedov edil hedir kisiyali kıyınçılıklı yağdaya hiç vaat düşmeyenli deysek doğru olar. Bolya Türkmenistan'ın şu vaat içenli bari yoğu iki prezidentin bulunduğunu boynalalıyım. Yönü oların birincisi Safar Murat Niyazov Şuň kunyny Berdimuhammedowyň öňünde keseren çynlygy kynçylyklar bilen belki-de hiç wagt ýüzüňe bolmanyny. Berdimuhammed hünge onun hükümetinin Türkmenistan'ına kolayda olup geçen ağır yağdaylar bağıttı gören ya da görmedik çağrıları gen ağırlık derecede yerliksiz olduğu ondan bu başarınıksızlık neticesinde avtartar liderin bolonca ad avrayken pete kaçtı. Koronavirus pandemiyasından ön belki de Simpsonlar multfilmini bir epizodda ya da komediyacı Stephen Colbert'ın giz akşam gepleşigini çalaya atlanıp geçilmeginden başka köp adam dünyada Türkmenistan hakkında kan zat eşitmeyenli. Sol çıkışlardan Berdimuhammed'in devlet televizyonuna görkezilen hokkolarından Aramba kısmında öz sövüş okuyuplarını mağdam reisinden ve Türkmen çölündeki beyikli pesli sarkanlık yollarda maşin sürüşünden altı ulen bile sağ kurarlarını ussatlarsa erkecisinden ve sportun dürlü görünüşlerini kemirliğini gücünlemek sinansıklarından son adamların yatta saklap bilecek zadi bir yurdun prezidentinin ören gömük olma olsa gerek. Emma bir köp adam için bunun kutoryan, tamam olayan yer olup duruyor. Colbert'ın programmasındaki bölükler ve John Oliver'ın sonu mengdes gepleşigindeki gürlünler hem adamları Berdimuhammed'in dünyadaki en bir represif, en ulu basışlı hükümetlerin birini dolandırıyanlığını yatladılar. Ama anni Türkmenistan ödünü başkalardan üyütköşük, tapağıtlı orkazmağın tehli bir görünüşüne eye oldu. Bir yurt dünyada ağzından Berdimuhammed'in hükümetinin tasdiklamağına göre koronavirustan azat olan az sanlı yurtların biri olup duruyor. Bu hil tasdiklama köp adamda İran, Kazakistan, Özbekistan ve Afganistan yali yurtlarla ağrı çakleşen yurdun özüne edip virustan özünü azat saklap bileyenin varada ullukan soru dörüdüyor. Sebebi 3. yula çenli Türkmenistan'ın duvulleksir komşularını, İran'ını 230 bin dönü uğrak, Kazakistan'ını 44 bin çemesi, Özbekistan'ını 9200, Afganistan'ını 32 bin dönü uğrak koronavirüs hadisesi neyasağı kasavalini. Türkmenistan avatta has köp zat bilmekke öğrenmek istedi, hükman suratta halkara hukuk kurumalarının yıllık kasavatlarına ya da bir yurdun hükümetinin karanlık kesimini çekken alimlerin ve jurnalistlerin işlerine alıp geliyor. Çelilikte halkarı derecesindeki paş edişliğin yokurlanmağı Berdimuhammed'in hedir bir neçay bunun önkü doğru kararını ağlava köplüğü esasa dağıtlıklarının ehlisinden mahrum edilen Türkmenlerin hukuklarını baskılayan zalim hükmünü belki de has kogu tanılmağını anladıyor. Bundan başka da ol öz rayetlerinin barka yaramazlaşan yaşayış standartlarına umuman göz yummak ve gerekmeyecek tatlamalara umması köp mesörde pul karşılamak bilen görünötün avtartar dolanırcı hesaplanıyor. Bunların üstüne onun hakikatta yağdayın gödöksülük aslından çıkıp bariyanlığını korkuyan delillerin barka köpölyanlığına karamazdan öz yurdunun koronavirustan ağa attığını ayak tepip halkarı cemiyetçiliğine diyen gödöksü hilesini hemoşmalı. Bir yerde Türkmenistan'ı köp yılveri sin ediyenler için hemme daha düşnüklü. Hükümet öz yurdundaki koronavirüs varı da doğrusunu aitmeyen. Yalan sözler ve bütünlüğe sağlık kurumasının delegasyasının barıp bilecek virüs yerlerini arasalamak. Mümkün olan virüs iyilerini gömmek ve virüs yokuşan adamlarla duruşmanın önüne almak için elinden gelen ne diyor? Emma hükümetin yurtta yekece de koronavirüs hadisesinin bulmağınlığını tekrarlayan genin ay beyanatını ananyan adam vardır öydülenok ve has kogu sağlığı saklayış olgun olan yurtlarda hem günne münglerce tədin asal yüze çıkarlayan vaktinle devletin barka köpüleyen suğutnamaları karamadan Türkmenistan virüsü yurda kolaylıkman saklap bilen öz oluşlu bir yurt deyip ananırcak olmağı adamların köp yıllap yadından çıkmasa gerek. Hormatlı dinleyiciler siz Adatlı Radyosu'nun Merkezavi yurtları oyuncu analitiği Bruce Panier'in fiyini oyuncu tayyarlanan gepleşimizi dinlediniz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Mary vilayatında dolların qara bazardaky bahasynyň gymmatlamagy azyk haritlarynyň narhlarynyň ýokarlanmagyna getirdi. Munyň bilen bir wagtda vilayatyň döwlet dukanlarynda azyk önümleriniň gyçlygy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Bayramaly habarçysynyň tasdiklamagyna görä 6-njy iýulda Mary şäherinde qara bazar söwdegärleri 1 amerikan dollaryny 24 manatdan satyn alýarlar we 24 manat 40 tengeden satýarlar. Geçen hepde qara bazarda 1 dollar 23 manat 60 tengeden satın alınıp 23 manat 80 tengeden satılyardı deyip gizlilik şertinde sökötte şolon habarçı aytdı. Yatlasak Türkmensanın Merkezi Bankı doların resmi kursunu 2015-ci yıldan məri 3,5 manat möçöründe saklap gelyar. Habarçının sözüne göre doların qara bazarda kınırxının yokorlanmanın ideyanı bazarlarda ve hususi eyçilikdeki sövda nokotlarında azık önümlerinin bahası hem gımmatladı. Bazarlarda etin 1 kilogramının nırxı 42 manattan. Dürlü görnüşdäki makaronlar 11-20 manatdan, sarımsak 50 manatdan, greçka 22 manatdan, mercimek 30 manatdan, günewakar ýağı 30-40 manatdan we 1,5 litr paýta ýağı 40 manatdan bahalanýar. Her haridin bahasy adından 1-5 manat aralygynda gymmatlady diýip habarçy aýtdy. Azyk söwdegärleri haritlaryň aňlabasynyň daşary ýurtlardan import edilýändigini aýdyp, gymmatlamanyň sebäplerini dollaryň gara bazardaky narhynyň ýokarlanmagy we pandemiýa sebäpli yolların yapılmağı bilen düşündürýärler. Sövdegärler portun üstü bilen getirilen haritları özlerinin hem gımmat nırhtan satın alyandığını aydiyarlar deyip habarçı aytdı. Velayette doların qara bazardaky bahasının gımmatla bazarlarda azyk önümlerinin nırhlarının yokorlanın mahalı devlet dukanlarında gıt haritların yetmezçiligi saklanıp galyar. Devlet dukanlarında yumurtga, çörek, un, günewakar yağı ve şeker yağlı haritlar hem işe taptırmayar. İlat onu çäkli möçürdü, çäkli günlerde satın alıp bilýär. Şeýlede ilat bu haritlaryň ýany bilen soğuk, kök, makaron we şuňa meňdeş önümler hem satın almağa mejbur edilýär. Üstesine düşünler döwlet dukanlarynda hiç ýyly palta ýağı satylmaýar diýip habarçy aýtdy. Habarçy welaýatyň garaw metrabynyň ak meýdan geňeşliginiň ýaşaýjylarynyň hökümet tarapyndan döwlet dukanlarynda satylmaly haritlaryň satuwa çykarylmazlygyndan şikaýet edýändigini hem bellädi. Ýaşaýjylar 3 aý golaý wagt bäri döwlet dukanlarynda hiç ýyly ýağ satylmaýan aýdýarlar. Ilata çörek, yumurtga we şeker ýağly haritlar hem asla satylmaýar. Gelýän unyň hili hem gaty pez, gara reňkde we tagamy ajymtyk. Käy halatlarda unyň ýakymsyz iýti bolýar diýip habarçy yerli ýaşaýjylara salgylanyp aýtdy. Şol bir wagtda habarçy döwlet dukanlarynda satylmaýan paýta ýağynyň hususy dukanlaryň käbirinde gizlin satylýandygyny, onuň 1,5 litrinin 36-40 manat aralygynda bahalanýandygyny belleýär. Döwlet dukanlarynda paýta ýağynyň 1,5 litri 9 manatdan satuwa çykarylmaly. Azatlyk radiosynyň baýdylanlar barada Mary Velaýat we Garawum etrap häkimliklerinden şeýlede ak meýdan geňeşliginden kommentary almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. İran Metbuğutu İslam Respublikasının Türkmenistan'a TV gaz eksporti üçin möhlütü geçen tölüklər tebəpli hiç hili ziyan tölüğünü tölümecekdiğini duyduruyar. İran'ın Nevit Ministerliğinin yukarı dereceli işgari Kasran Nuri, Türkmenistan'ın İran'a TV gaz eksporti varıdakı şertnamanın cikmecikleri ve iki tarafın arasındakı düşünsümüzdikler varıdı arbitraj sudunun gelen neticeleri boyunca düşündürs verdi. 2005-2013 yıllar ağırlığında önkü İran administrasiyasının işlen dövründe Türkmen gaz İran'a gaz eksportini 3 tapkırda kesti ve yurdun demirazık bölüğünde yaşayanlar için çınlaqı kıyınçılık dörüttü deyip olaytti. 2013-nji ýylda Türkmen gaz möhlüti geçen tölüklere almak maksady bilen gaz akymyny kesti. Ahirinde İranın Milli Gaz Kompaniyasının Türkmen gazı bolan bergileri şertname guşmaçasında görküdülsi ýaly götürümi bilen karz görnüşinde tölenmek barada kararı gelindi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Öňki administrasiýa möhlete geçen bergilerini 7.5 götürüm bilen tölemäge razy boldy diýip ol soňra ara alyp maslahatlaşmadan soň munyň 5 götürüm bäkwitli karza öwrülendigini aýtdy. Onuň sözlerine görä ne türkmen gaz kompensasiýa talap etdi, ne de aryçy sudyalar Iranyň milli gaz kompaniýasynyň Türkmenistana ziýan ýa-da jirimi tölemeli boljakdygy barada karar çykardy. Aryçylar Iranyň milli gaz kompaniýasynyň bergilerini jemlediler we Iran tarapyna Türkmenistana bergilerini tölemegini talap edýän buyruk berdiler diýip ol aýtdy. Şeýlede ol muňa derek Iranyň milli gaz kompaniýasynyň Türkmenistan tarapyndan iýerilen gazyň hili we mukdary üçin kompensasiýa talap etmeginiň bir bölegi kabul edildi we degişlilikde Iranyň Türkmenistana bergilerinden aýryldy diýdi. Resmi Iranyň Türkmenistana bergilidigine gepleşikleriň dowamında hemi sınıqta ýandygyny we bergilerini şu wagt içinde tölep bilmezliginiň ýeke tak sebäbiniň halkara we bank şertleriniň tölüklüleri ýididerli ýagdaýda tölemäge mümkinçilik bermezligi bilen baglydygyny bellidi. Şeýlede ol Tehran bilen Aşgabat arasynda hiç ýyl gapmagarçylygyň bolmandygyny we ýokarda agdalan oňuşmazlygyň diňe iki tarapyň arasyndaky söwda düşünişmezligi bolandygyny aýtdy. Onuň tasdiklama Nöre Iran Türkmenistan bilen himisi gowy iqtisat gatnaşyk gurmagyň tarapynda çykyş edýär. Azatlygyň ozal habary berişi ýaly halkara arbitraj sudy Türkmen-Iran gaz dabasynda Türkmenistanyň peýdasyna karar çykardy. Arbitraj sudynyň çykaran kararyna görä Iran 2007-2013-nji ýyllar aralygynda Türkmenistandan satyn alan gazy üçin Aşgabatda 2 milliard dollar möçberinde pul tölemäge borçly edildi. Bu barada Financial Tribune nişri habar berdi. Emma muňa garamazdan Iranyň döwlet elçiligindäki Press TV nişri 29-njy iýunda halkara arbitraj sudynyň Tehrany türkmen gazy jirimi tölemäge borçly edendigi barady maglumaty Iran häkimetleriniň red edýändigini habar berdi.
Adatlyk radiosu Telegramda bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepler Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulmurady. Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri gün geçtigçe çylsyrmlaşýar. Demirgazyk Awganistanyň söwüş meydanyna urulýandygyny bilermeler aýdýarlar. Demirgazyk Awganistanyň merkez Aziýa ýurtlary bilen çäkleşýän regionlarynda daşary ýurtly jeňçileriň toplanýandygyny Awgan resmileri habar berýär. Balyk vilayatynyň öňki gubernatory Ata Muhammed Nur Demirgazyk gündogy Awganistanyň durly ýerlerinde daşary ýurtly jeňçileriň ýerleşendigini aýdyp şeýle diýdi.
Bugün Badakşan'dan tutup Tahar, Qunduz, Jowzjan, Serpul we Paryab vilayatlaryň köp ýerlerinde daşary ýurtly militanlar hereket edýär. Daşary ýurtly ekstremist toparlar Badghis vilayatynda da bar. Has tahkiki daşary ýurtly jeňçiler Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän sebtlerine akgyn edýärler. Daşary ýurtly jeňçileriň aglabasy merkezi Aziýaly militanlardyr.
Dip Nur aýtdy. Awganistanda parahatçylyk boýunça Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Talibanlaryň arasynda ýalaşyga gol goýuldy. Şondan soňra Awganistanda ýagdaý gadalaşar diýen umydwarlyk döräpdi. Ýöne Demirgazyk Awganistanda ýagdaýlar barha möwjüdär. Daşary ýurtly jeňçileriň näwelli dikuçarlar arkaly Demirgazyk Awganistana getirilip yerleşdirilýändigini Awganistanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň agzasy senator Gülmuhammed Resuly aýtdy.
Emi turistler askujama, çyra batara intiqalda da meşe.
Daşary ýurtly turistler Demirgazyk Awganistana gelip yerleşýärler. Onun öňüne almak üçin çare görülmeýär.
Dip senator belledi. Awganistanda 20-den gurak terrorçi toparlaryň hereket edýändigini Awgan resmileri boýnalýar. Talibanlar Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen baglaşan alalaşygynda daşary ýurtly fitnäçilere garşy özlerini göreşjekdiklerini ähd etdi.
Emma Uganistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin Metbuat Vekili Tarık Aryan, daşar yurtli teröristlerin Talibanların himayeti bilen Uganistan'da hareket ediyanını bildiriyor. Demirgazık Gunmatar Afganistan'ın 5 vilayeti Türkmenistan bilen çekleşer. Türkmen-Afgan serhedinin yakalarında daşar yurtli cengçilerin yerleşendiğini yerli resmiler malum ediyor.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.